수치가 오른가 디라 디코이모 오라가 메코리아 하루 에라프 야코에 카이마테아 하루 이테 모케 모케 Aia fea tāua, tītaki ai anō, e kō. Manawarua te papaki a ngākaru. E riro mā te pō, hei hoa māku.
Jedanaest je časova i osam minuta. U drugom smo satu prepodnevnog magazina. Naš prvi sagovornik je Dragutin Rajevac iz Saveza privatnih apotekara Srbije i od njega tražimo odgovor na pitanje zašto više ni jedna apoteka ne prima lekove sa isteklim rokom upotrebe. Taj problem ne postoji kada su u pitanju analgetici i lekovi za smirenje. Statistika kaže da se godišnje popije više od 5 miliona sedativa, a tome je sklon svaki drugi građanin Srbije. I to će biti jedno od pitanja za našeg sagovornika. Mnogi kažu da je zdravije popiti čašu dobrog vina nego koristiti sedative. Ima li Srbija dobra vina i koliko je teško proizvesti ih? Da li je to isplativ biznis ili moda? O tome razgovaram sa Slobodanom Jovićem, profesorom Poljoprivrednog fakulteta. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova. Ne mali broj puta suočili smo se sa nedoumicom šta da radimo sa lekovima kojima je istekao rok trajanja. U Srbiji u proseku svaka porodica u kućnoj apoteci ima oko 500 grama takvih medikamenata. Apoteke su u zakonskoj obavezi da te lekove preuzimaju od građana, ali to ne čine. I logično, to je jedno od prvih pitanja za mog današnjeg sagovornika, gospodina Dragutina Rajevca iz udruženja, odnosno Saveza privatnih apotekara Srbije. Gospodine Rajevac, primenjujemo li zakon? Ako ga ne primenjujemo, sigurno postoji neki dobar razlog zašto ga ne primenjujemo.
Pre svega, dobar dan, da pozdravim vaše slušalce i da se na ovu vašu temu odzovem na ovaj način koji ja poznajem i koliko znam o ovoj temi. Tema je dosta dugo u nekom korišćenju i pokušaju rešavanja. Do sada još uvijek realno nije došlo do realizacije te teme na onaj način na koji bi ona trebala da bude rešena. Pre svega, još uvijek mi nemamo zvanično metode na koji način će doći do tog preuzimanja lekova i od koga. Pojavile su se grupe ljudi koji su nudili te usluge, moram reći da je to bilo u zadnjih 3 godine, sa dolaskom kod nas u apoteke, oni su nudili ugovore na nivou godine i taj ugovor je podrazumevao da bi se tu lekovi sa proteklim rokom preuzimali svakog mjeseca. Prvo, to je nemoguće znati koliko ćete imati lekova u svakom mjesecu, a drugo, pitanje je da li se desi da u recimo 6 mjeseci nemate ni jedan lek sa proteklim rokom, i onda je to bacanje para ako već napravite ugovor sa takvom firmom.
Izvinite, moram da vas prekinem za trenutak. U jednom periodu su apoteke primale, imale su te neke kontejnere, kutije ili već u koje se moglo to odlagati. Zakon, kakav god da je, ispraćen je i određenim pravilnikom, daje neke smernice. Šta je tu zapelo zapravo? Gde je taj nedostatak, gde vi i oni koji treba da obave taj posao na kraju tog lanca niste uspeli da se pronađete?
Dogovor je bio da se to napravi u stvari kao probna varijanta i da veledrogerije koje su donosile lekove, što je najlogičnije, uzimaju iste te lekove. Međutim, šta se dešavalo? Pacijenti su čuli da lekove sa proteklim rokom mogu da donesu u bilo koju apoteku, pa se dešavalo da u neke apoteke koje su im najbliže, i što je logično, su pacijenti zatrpali te apoteke, pa su veledrogerije, kada su dolazile u te apoteke, a to je recimo mala apoteka sa ogromnom količinom lekova sa proteklim rokom, imale nedoumicu da li su to lekovi od apoteke ili su to lekovi i od apoteke i od pacijenata. Zašto? Jer svaka apoteka kada kupuje lek, ona kupi lek i plati za taj lek PDV. Ako ga ne proda, ona taj PDV po zakonu bi trebalo da joj se vrati. A šta raditi sa onim lekovima koje su doneli pacijente? I tu je onda jedan nesklad, jer vi onda ne znate zašto se vraća PDV, a zašto se ne vraća. Znači, bilo bi najbolje da svi donesu lekove kod mene u apoteku i da ja imam veliki povrat, a samim tim i veliki povrat PDV-a, što nije logično.
Znači, neko bi morao da bude zadužen
da razgraniči šta je od apoteke, a šta je od pacijenata. Jer, znate šta, glupo je da ja, a konto tog primanja od pacijenta, plaćam veliku nadoknadu tom nekome ko nosi, zbog toga što sam prihvatio lekove iz 5-6 apoteka koje su ti pacijenti kupovali i dobijali lekove.
Da. Nekako, kako god stvar postavimo, dođemo do toga da je u pitanju problem plaćanja, odnosno novca, ali tako?
Tako je, tako je. Apoteke nemaju veliku zaradu, što su nekad, ajde da kažemo, imale ne veliku, ali imale su veću. Marže su bile i 30 i 25%, a marže su sada dosta niže. One su 10, 73 realno. Znači, za tu maržu vi kupite lek, držite ga na rafu, ako ste ga uzimali pod nekim uslovima kredita, taj kredit košta, tako da apoteka i njeno poslovanje na ivici rentabiliteta. Novi nameti, znači kroz to plaćanje odnošenja leka sa proteklim rokom bi svakako, a pogotovo ako je to na bazi mjesec, dva ili tri, svaka 3 mjeseca vam neko dolazi. Znači, mi smo davali, Savez privatnih apotekara Srbije, davali smo predloge i preko komore i preko Ministarstva zdravlja da se to radi jednom ili eventualno 2 put godišnje. Pa ako ima lekova, da se oni preuzmu i da to budu veledrogerije i da tu bude striktno od apoteke označeno šta je od apoteke, a šta je od pacijenata koji su lekove doneli. I moram da napomenem, lekovi nisu tempirna bomba. Znači, ti lekovi kada im protekne rok, njih treba svakako skloniti sa rafa, da ne budu kao greška u prodaji prema pacijentima. Znači, oni se sklone i kada dođe vreme za njihovo otpisivanje, napravi se spisak i sa tog spiska veledrogerija preuzme istim onim vozilom koje je donela lekove, jer tu nema nikakvih štetnih materija u vazduhu koje će da zagade ove lekove koji su ok.
Iz kog razloga to veledrogerije neće da rade?
Pitanje je da li veledrogerije ili zakon im to ne dozvoljava. Pominje se neka varijanta da za to im trebaju posebna vozila. Čak i posebna vozila, ako mora, a ne vidim razlog, jer kažem, nijedan lek posle isteka roka ne postaje kancerogen i postaje otrov, neko jednostavno on nema više tog dejstva. I taj lek, ako je mogao da dođe kombijem, može i da ode kombijem. Ali ajde da još u taj kombi stavimo neke zaštitne mere i da u njemu u jednom delu budu lekovi sa proteklim rokom, a u drugom delu lekovi koji se donose u veledrogeriju. Ali to, kažem, ministarstvo treba da ima razumevanje i da shvati problem, a ne da se to onako površno odradi, jer ovo je površno određeno, čim su se pojavili ljudi koji nude svoje usluge i te usluge postaju skupe, jer oni će se baviti samo isključivo prikupljanjem tog otpada.
Da.
Ako vi napravite ugovor na godinu dana, a mesečno vas to košta toliko i toliko, a nemate lek za taj mesec da ga date, vi ste bacili novac.
Pada mi na pamet sličan primer, a to je, na primer, odnošenje ovog elektronskog otpada ili, ne znam, frižidera, električnih aparata i tako dalje. Postoje firme koje to rade na poziv i prosto razmišljam da li bi to na neki sličan način moglo da se reguliše i kada su ti lekovi sa isteklim rokom u pitanju, s tim što naravno da budu neke povećane mere opreza, jer vama kada dođe jedna od tih firmi koja odnosi taj otpad na reciklažu, vam da i određenu nadoknadu za to. Da li mislite da bi možda moglo biti to rešenje?
Kako mislite nadoknadu? Mi njima plaćamo, ne oni nama.
Da, ali ako vi kao građanin pozovete neku firmu koja se bavi odnošenjem tog električnog otpada, oni vama postoji tarifarnik po kome za frižider veličine te i te vam plate, ajde sad neku nadoknadu, da li je to 100, 200, 300 dinara. Da li bi to nešto na tom principu moglo da funkcioniše?
Znate šta, na tom principu teško da može, zato što ovaj primjer koji ste vi dali, on iz te veš mašine frižidera može nešto i da iskoristi. A od leka koje je protekao rok ne može ništa da iskoristi.
Da ga uništi.
Znači, to je potpuno suprotno ovome. Znači, moram da vam kažem, evo primjer dve zemlje. Prijatelj je bio ambasador u Japanu i priča mi kako je kod njih. Znači, kod njih ne postoji šansa, osim za ambasadu, da kad su menjali recimo veš mašinu, pa pošto oni moraju zapisnički krajem godine da tu veš mašinu otpišu po našem zakonu, oni su zadržavali tu veš mašinu i čekali kraj godine, i kad dođe kraj godine onda se to otpiše i onda oni mogu. 70 kilometara od sedišta naše ambasade u Tokiju je morala mašina da se vozi i to ih je koštalo malte ne kao cela mašina. U Japanu onaj ko vam donese novu mašinu ima obavezu da vam staru mašinu odnese džabe.
Da.
To je isto i u Londonu. Znači, vi u Engleskoj ne možete da zadržite staru mašinu, pusti, to je moja. Ne.
Da li tamo isto tako funkcioniše i sa lekovima?
Pa sigurno da, ne znam, ne mogu da tvrdim, ali sigurno da je to rešeno vrlo jednostavno. Znači, ljudi, pogotovo na zapadu, pogotovo u Evropskoj uniji, logično rade. A ovde se neke stvari odjednom iz sredine žele da reše. Ako vam neko donosi lekove, zašto ne može on i da ih odvozi? Pogotovo što to nije kvarljiva roba tog tipa da to može, ne znam, da iscuri, da to može da zatruje okolinu, nego to je lek kome je prošao rok.
Dobro. Šta se dešava kad građanin lek baci u klozetsku šolju ili ga baci u komunalni otpad.
Pa imamo zagađenje reka, imamo zagađenje naše sredine. Jer znate šta, gro tih stvari, ako je to u nekoj bočici, taj pacijent koji je video da je lek prošao, on otvori i to izbaci u klozetsku šolju. Ta klozetska šolja završi u reci bez neke velike reciklaže usput ili nekog prečišćavanja i vi, znači, tu reku, ako je to antibiotik, mi ćemo doći do toga da smo zagadili reku sa antibioticima. Pa ta reka se natapa neka livada, neka kukuruzište ili ne znam bašta gde se sadi kupus, doći će antibiotik i kupus će biti veliki, ali unutra će imati antibiotik. E, kad budemo to sebi radili, a mi to već počinjemo da radimo, i mi i druge zemlje, onda ćemo imati veliki problem da to ponovo očistimo. To je onda tri puta skuplje nego da to klasifikujemo onako kako je red.
Imate li vi neku naznaku da li bi se u nekom skorijem roku moglo doći do nekog prihvatljivog zakonskog rešenja?
Osnovna stvar je da ljudi, profesionalci iz ove struke, budu u tim komisijama i da se to vrlo na jednostavan, ja mislim da je 2-3 sastanka sasvim dovoljno da se to uradi. Zašto se to uvek odlaže i zašto se to već godinama vuče i mi imamo nerešenu situaciju, a za sve to vreme nerešene situacije lekovi se bacaju. Gde se bacaju? U kontejnere, bacaju se u klozetske šolje, bacaju se u slivnike kanalizacije. To nije rešenje. Jer to je samo, što kaže, zatvaranje očiju od realnosti.
Novu štetu,
znači, pod hitno treba doneti zakon i zakonske akte, ali koji su sprovodljivi. Jer apoteku ne možete da opteretite time što će ceo jedan kvart da donese lekovi u apoteku, da donese 200 kila toga i da se pojavi neko ko to odvozi i kaže za 200 kila treba da platite to. To je nepravda prema toj apoteci koja to jednostavno sredstva nema.
Jedan od gradova u Srbiji je to rešio na vrlo jedan specifičan način. Reč je o Subotici. Ja sam proverila, to je još uvek aktuelno. Oni imaju ugovor sa lokalnom samoupravom. Dakle, kada se na nekom mestu skupi dovoljna količina tih lekova, lokalna samouprava isfinansira odvoženje i uništavanje. Da li je to primenjiv recept?
To jeste primenljiv recept. Ja mislim da Subotica kao Subotica grad u velikoj blizini Subotice postoji odlagalište tog otpada i da tu postoji varijanta da oni grad i to odlagalište otpada sarađuju, ali ne znam da li su oni dovoljno spremni da u tom odlagalištu odlažu i lekove. E, to je veliko pitanje. Lekovi se pod određenim uslovima ajde kažemo, ne recikliraju, nego uništavaju.
Ovo je prvi program Radio Beograda, prepodnevni magazin, 11:23. Upravo je stigla informacija da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio da se danas u Briselu neće sastati sa predsednikom privremenih kosovskih institucija Hašimom Tačijem. To je javila agencija Tanjug. Vučić je jutros u sedištu Evropske službe za spoljne poslove razgovarao sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Prethodno je Mogherinijeva odvojeno razgovarala sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem. Naravno, više informacija o ovim dešavanjima, kako u Briselu, a i o posljedicama najnovijih zaoštravanja odnosa na relaciji Beograd-Priština u narednim informativnim emisijama. Naš gost još uvek, Dragutin Rajevac iz Saveza privatnih apotekara. Iskoristit ću još da vas zapitam o jednoj temi koja je prilično prisutna u našem ponašanju, a može predstavljati veliki problem kad smo kod lekova, već, a to je enormno i nekontrolisano korišćenje analgetika i sedativa. Kažu da se godišnje, bar tako statistika beleži, popije 5,3 miliona sedativa u Srbiji. To je samo ono što se evidentira kroz recepte u apotekama, da ne govorimo o onome što se kupi ovako mimo toga. Zašto toliko koristimo tu vrstu lekova i kakvim posljedicama se izlažemo kad je ta vrsta aktivnosti u pitanju?
Pa postoji vrlo jednostavan odgovor. Vreme u kome živimo je u stvari glavni okidač za povećanu količinu lekova za smirenje. Ljudi shvataju da im nešto fali, neki odlaze kod lekara i kroz kontrolu i razgovor sa lekarima, koji moram da kažem su preopterećeni jer ih nema dovoljno, pogotovo u zadnje vreme kada čujemo da oko 2000 lekara svake godine napusti ovaj naš prostor, pojavljuje se potreba za lečenjem i samomedikacijom, što je vrlo opasno. A ta samomedikacija je kad pacijent čuje od drugog pacijenta, jel tebi pomoglo, jeste, super, evo našao sam lek. Jer šta se dešava? Mora prvo sebe da prijavi doktoru, kad može doktor da ga primi, pa mu on kaže za 2-3 dana, pa onda se dogovore za 2-3 dana, pa onda ode tamo, a onda doktor njegov, sa kojim je on već duže u komunikaciji, nije tu, pa taj pacijent ima onako malo zebnju da li će i drugi lekar da ga shvati i da li će da mu... I onda pristupaju samo medikaciji, što je najopasnije, i onda, kažem, od nekih polu ljudi, polu istina koje čuju od ljudi koji se leče, onda sami sebi prepisuju i dovijaju se na ovaj ili onaj način i uzimaju te lekove. To je vrlo opasno za celokupno društvo, a ne samo za tog pacijenta.
Postoji li način da se to sistemski predupredi? Ok, ja znam da je apotekarima naloženo da takve lekove ne izdaju bez recepta, ali opet postoji način kako ljudi do toga dolaze?
Ja moram da kažem da u apotekama rade različiti kadrovi. Imate apoteka koje imaju farmaceuta samo kao registrovanog člana na koga se vodi apoteka, a da je to penzioner koji je već u dubokom svojoj starosti preko 90 neki put godina i zakonska regulativa je zadovoljena, u toj apoteci radi farmaceutski tehničar, a neki put čak i ljudi koji nemaju veze sa farmacijom posle podnevnu smenu nekako odrađuju. E, u tim apotekama i takvog tipa je vrlo teško kontrolisati i imati nekog uticaja na tu politiku. Znate, ako niste profesionalac koji zna šta će pacijentu sve smetati i da popriča sa pacijentom i da proba da ga prebaci na neki
usmeri, da,
pomoćni lek, neku blagožu supstancu, onda tu je samo biznis. Ja sam posle podne prodao toliko i toliko to tih i tih lekova. Što je najcrnje, ti lekovi su vrlo jeftini i onda je to jednostavno ide ko
kao bombonice.
I oni to shvataju kao bombonice. Međutim, kada se to nagomila u nekom organizmu, onda počinju problemi, e onda treba se baviti tim problemima i ti problemi onda postaju mnogo skuplji.
A da mi onda preporučimo našim ljudima da neke probleme, stresove pokušaju da umanje jednom dobrom čašom vina, na primjer.
Slažem se sa vama, ali je pitanje da li ti koji su uzimali jednu, pa dve, pa tri, pa četiri, pa pet tableta, mogu da se zadrže na toj čaši vina. Čaša vina je sigurno dobra i za organizam i za srce i za starije ljude.
A mi ćemo se obratiti onima koji mogu da se zadrže, koji vole da popiju dobro vino i u narednoj temi ćemo se pozabaviti time koliko je Srbija kadra da proizvodi dobra vina. Najlepše hvala Dragutinu Rajevcu iz Saveza privatnih apotekara.
Hvala
vama. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, I feel the love. Don't you feel? Let's do it.
Eko.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Od 13. do 22. septembra.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Brašno tip 400, Centela, kilogram 39,99. Dimljana slanina, kilogram 479,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Prepodnevni magazin na talasima prvog programa Radio Beograda. U sred smo sezone berbe grožđa u Srbiji. Meteorološke prilike nisu baš bile idealne. Neki kažu da će pogodovati kvalitetu grožđa, neki kažu da će oštetiti zasade, kakav se prinos očekuje i šta se može očekivati u proizvodnji vina u ovoj godini. Prvo je pitanje za našeg gosta Slobodana Jovića, profesora Poljoprivrednog fakulteta u penziji, što pretpostavlja profesora sa jako dugačkim iskustvom i dobrim znanjem o ovoj temi. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Evo, kada se govori o berbi, ona je tu počela već, berbe su neprestane bitke sa nebom. Neke bitke se dobiju, pa su vina odlično dobra, neke bitke se izgube, pa su vina loša, ali za ovu godinu možemo reći da je veoma, veoma čudna. Naime, imali smo dosta kišnog perioda, one globalne temperaturne promjene, očekivali smo da će nam doneti visoke temperature, bojali smo se toga, međutim ovdje imamo druge probleme. Grad je desetkovao mnoge vinograde, grad, dalje pojavila se drozofila, dalje melalogaster, to je vinska mušica, ili Suzuki, kako kažu neka mušica japanska, koja napada grožđe, oštećuje ga, onda se grožđe jednostavno sasuži, istruli, ta mušica nosi na nožicama bakterije sirćetne kiseline, tako da dolazi do ukišeljavanja, ti grozdovi mirišu na sirće i to su, naročito su podložne bele sorte muskatne koje mirišu, kao što je muskat otonel, kao što je tamjanika, čak i sauvignon je napadao i traminas naročito. Tako da ne možemo da kažemo da je godina baš loša, ali prosječna. Neko je veoma zadovoljan, zavisi od vinogorja i zavisi od vinove loze majka, vina, zemljište, otac, klima, sudbina, mikroklimati su drugačiji. Negde pogoduje toj vinovoj lozi uz dobru zaštitu i obradu, znači taj vinogradar će sigurno dobiti dobro vino ove godine, a neko je, boga mi, prošao loše. Tako da može reći
prosječno. Nema univerzalne definicije, ova godina je dobra za vino, sigurno. Nego zavisi od pozicije samog vinograda.
Od vinogore, od proizvođača do proizvođača i tako da. Tako da, kaže, ta mušica se pojavila, ona je napravila haos i jednostavno mnogi su propali, mnogi vinogradi, traminac, ne znam, pa otonel, napada te aromatične, muskatne sorti i aromatične, traminac i sauvignon. Negde se nije razvila, zavisi kako ko štiti, koja daje uslove. Ona napadne, ošteti pokožicu, onda su tu kvasci koji proizvedu malo alkohola, šećera i evo bakterije sirćete kiseline koje to taj alkohol prevodi u sirće i to je puno mušica okolo, to jednostavno miriše na sirće i tu treba odmah hitno, kad se vidi probirna berba, odmah skidati te grozdovi napolje iz vinograda.
Da. Srbija je nekada imala jako puno hektara površine pod zasadima, pa se to, boga mi, svelo na nekih 20-ak do 30.000. Da bi se sad zapazilo posljednjih godina da je ponovo interes ljudi da se time bave. E sad, šta je razlog što je to iščezlo, pa se sad ponovo ljudi vraćaju?
Pa negde 50. godine prošlog veka mi smo imali u Srbiji oko 100.000 hektara, čak i nešto više, 100.000 hektara. Danas, prema podacima iz 2012. godine, mi imamo negde oko 17.600 hektara pod vinskim sortama i negde oko 6.600 nešto hektara pod stonim sortama koje se koriste, znači, u grožđu u svežem stanju. To je, znači, mnogo malo, odnosno ono koliko smo imali. A zašto je došlo do toga? Jednostavno, te krizne situacije, sankcije, neplaćanje grožđa otkupljenog ljudima, znači ne kreditiranje te proizvodnje, mora se regresira proizvodnja, se da unaprijed pare da se završi posao, pa poslije da se to vrati nazad kad se obire grožđe. Znači to, onda odlazak mladi sa sela, nema ko da radi, migracija. Dalje, prešli su ljudi na malinu, kupinu, nešto što brže daje financijske efekte u odnosu na vinovu lozu i tako dalje. Tako da sve tu slovilo krčanje vinograda i jednostavno mi smo spali na niske grane. Sad s ovih, kažem, 22.000 hektara bez Kosova i Metohije, znači to je, eto, što je jedan minimum. Mi imamo, pogledajte koliko vina uvezenih, ne do naše domaće vine, imamo jedno 4, 5, 6 boci uvezenog vina.
Pa ja mislim da je 2:1, je li tako? Uvozno
i više. Stalno ocenjujemo vine iz uvoza, ocenjujemo ta vina koja dođe. Ja sam u komisiji, evo, juče smo imali 7 uzoraka iz uvoza i tako.
Sad je primetan taj interes ljudi da se ponovo bave vinom. Da,
ima ljudi koji su stvarili neke efekte financijske u nekim drugim oblastima i onda prebacuju taj novac, finansiraju podizanje vinograda, vinarija i tako dalje. Ima toga, ali znate šta, sve to na nivou, kom nivou? Na nivou možda da se podiže 500 ili 1000 hektara godišnje, ne. A mi moramo podižemo par hiljada hektara godišnje da bi mogli da slojimo za neku značajniju vinarsku zemlju. Znate, da, tako da jednostavno podižu se vinogradi, zasadi, podižu se vinarije, ali kažem sve to
da li relativno... je to sad neka moda ili vidjela sam da i država ima jedan program subvencija, da li je to dovoljno da podstakne proizvodnju?
Pa znate kako, sigurno da nije dovoljno za neki značajan razvoj vinogradarstva, nije dovoljno, ali čini to što može država u ovom trenutku. Ali ono što bi trebalo možda imati u vidu, to je da je veliki deo zasada pod vinovom lozom u vlasništvu malih proizvođača. Uh-huh. Imate dosta ljudi na selu koji imaju hektar, dva, pola hektara, tri hektara, i problem je veliki, to govorim odgovorno zato što sam u komisijama za ocjenjivanje vina i ne znam, na više mjesta u Srbiji, i svuda imamo probleme sa tim domaćim vinima. Ta vina su nekorektna, ta vina su loša jer ljudi nemaju iskustva, nemaju znanja. Ta vina često su sudovna, mirišu na buđav sud, često su tupa vina, malo alkohola, mnogo alkohola, besortnog mirisa, visoka temperatura fermentacije. Šteta je kada čovjek angažuje sebe cele godine u vinogradu i na kraju obere grožđe koje je dobro, sačuva ga i na kraju grad, po znakom navoda, ne udari u vinogradu grad, nego udari u bačvi. Znači loša tehnologija, loša bačva, i tu se pokvari cijel kvalitet. E to je šteta. Tim ljudima treba pomoći. Ne može se predavanjima, ja sam držao dugo, mnogo predavanja, proizvodnja vina greške koje se čini, oni to čuju. Kad dođe kući, deda ne da baču njegovu da dira, deda stara bačva 100 godina, izvadite tu baču, stavite ispred podruma, napišite pločicu gore, hvala deda Jeremi, od njega je počela, a unutra dajte savremeno, higijena, čistoća je prvi uslov, kondicije sine qua non, bez toga se ne može u tehnologiji vina.
Pa šta to znači? To da imamo ekipe koje bi se eventualno...
A kako sada ministarstvo ima snage da se osposobi jedno 50 mladih inženjera na kursu kratkom, belo vino, ovako, to treba, mera ova prerada takva, ova sredstva koristiti, to, i da odu pa da pomognu tim ljudima na licu mesta. Da se oni uvere. Čuju oni to. A dok oni ne probaju, uzmite bar balon od 50 litara pa uradite po vašoj tehnologiji, a on nek radi kako on hoće. Pa kad dobijete vino, on proba, a ovo od mog rože, a ja ću tako da radim. Znači, samo tako. Činjenica, dobra kvalitet je tvrdoglava činjenica, ne može da se negira. Samo tako možemo da ih privolimo, u protivnom, oni dalje rade kako su radili, to neko pije, ali to je domaće, znate, a unutra biogenih amina, nezdravo, ništa. Evo, vidim, u Beogradu, evo, u Radio Beogradu sam pio kod jednog čovjeka, nije važno kod novinara, pio sam, kaže, ovo je, kaže, tamjanika, ja probam, znate šta je to bilo? To je bilo telo, hibrido telo, zabranjeno se prodaje. I to ne samo on, jedan profesor, mnogo stariji od mene sa fakulteta, da ti donesem, da šta misliš, isto to, ista linija negdje potiče, znači oni proizvode hibridno vino od hibrida koji su zabranjeni, i ajde da su štetni koliko li zabranjeni, i to se prodaje kod nas, to vino kao tamjanika crna.
Kažite mi, koje vrste grožđa se ovdje uzgajaju? Pa primetno je da nekih sorti, evo ja se sećam iz svog djetinjstva koje sam konzumirala, takvih sorti više gotovo da nema. Zašto je došlo do te promjene?
Pa znate kako, iskreno rečeno, pazite, sve ove sorte koje su introdukovane, uvezene, te sorte su bolje od naše sorte, generalno posmatrano. Pazite, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Shiraz, Pinot Noir, Burgundas, to su crne sorte, znači za crvena vina, kojima ne može da konkuriše, pa sigurno Prokupac ne može, Vranac možda donekle, ne u našim uslovima, Vranac više na jugu tamo, znači mogao bi, tu negdje bude. Nema on violinu, znate, violina je taj miris, buke, Vranac ne može da stvori takav buke, jer violina je orkestra ta koja, ja, bas je punoća, gustina vina, ajde da kažem, jedan orkestra vino, tu fali violina. I zbog toga se radilo na inovaciji sortimenta, znači o savremenjavanju, i uvezene su te sorte. Međutim, i tu je došlo krčenje naših sorti. E sad, da tu treba biti jako oprezan. Zapad stalno insistira, Europa, hoćemo vaše, autohtono vaše, polako. Hoćete vi piti to naše? Nećete. Mi ćemo naše samo koliko nama treba, i vama kad dođete u goste da probate. A hoćemo i da pijemo i Chardonnay, hoćemo i Sauvignon, i Semion, i Burgundac, i tako dalje, crni i beli, i mi to ćemo pijemo. Imamo prava na to. To je neka intelektualna svjetska baština, vrednost. Zašto je Nikola Tesla, naša struja, ne može nikoga koristiti, i ove sorte također. Ali treba biti oprezan, jer pa ste jedan Prokupac. Treba izvršiti pre svega selekciju klonsku. Mi smo nešto radili, neke varijetete smo izdvojili, ali ko naš Prokupac dobiti, i ne insistirati, evo sad imate Prokupac, ali oni dodaju 15% Cabernet Sauvignon, Merlot unutra, pa niti je Cabernet Merlot, niti je Prokupac. Ostavimo Prokupac da bude takav kakav jeste. Sjetite se one reklame pre 20 godina, ona žena sa rumenim obrazima, pijem isključivo Rubinovu ružicu. E, Prokupac je za ružicu, za nešto iskričavo, za neko crveno vino možda, a kažem, 3 dana, 4 dana vrenja, da on ima tanine, tvrde tanine, ako ga ostavite 6, 7, 8 dana da previre, dobijete tvrdo vino, tanine tvrdi, nema ekstra puno, ostite bude lepršavo, iskričavo, ne puno tanina, oporosti, ako ima oporosti, onda ne ide ugljen dioksid. Oni sinergistički združeno deluju grubo na sluzokožusne duplje. Ostavimo da bude malo tanina, jedna ružica, da se pije iskričava iz bokala, to je naš božole, i s tim ići sa lokalnim specijalitetima. Evo, čujem da sutra u Skadarili, kada vinski putevi se održavaju, nisu me pozvali, ni ne očekujem, ni od turističke organizacije Srbije, ni od koga. Ja sam prvi o tome pisao pre 10-15 godina u časopisu Vino, držao predavanja po Srbiji i Crnoj Gori, nema veze, neka rade, srećno im bilo, a kaže, na vinskom putu ostavimo neke enklave da će biti plovdine, crvene slankamenke, ako se lepo uradi ono lepo vino koje je ličilo meni, kad se ga je uradio, ličilo mi na ovaj Rebulu i iz Goriških brda, taj tip vina, lak beli vina s ugljen dioksidom, to može se dobije od slankamenke, prokupac, malo vranca, vranac nije naša autohtona, smederevka, da se odabere, imate sa žutom pokožicom, čilibarnom, imate sa zelenom, ja sam onu zelenu preferirao, uradio vino svoje vremeno i dođu moje kolege, veliki stručnjaci, kažu šta je ovo, nije rizling, ali je perfektno. Kad se smanji prinos, kada se tehnologija dobro uradi, smederevka miriše i kad se jede pokožica, ja bi slatko pio to vino svakog dana. Ne treba svakog dana piti neke chardonnay, neke sauvignone bele, neka velika vina svetska, ne, pije se svakodnevno ovo vino da bi se dalo šanse posebno u trenutku uzvišenom da uživam u tom takvom vinu.
Moja koleginica je naišla na čoveka u okolini Negotina koji se valjda jedini bavi uzgajanjem crne tamjanike, proizvodi to vino. Ona je vrlo osetljiva, nije laka proizvodnja.
Ženski cvet teško se oplođava, tako da imate puno prazni rehuljevi grozdo, jako mala količina se dobija po hektaru grožđa, zato se ne isplativa. Ali je lepo, interesantna je, treba i tu vidjeti da se radi slatka, ona često prezri i puno šećera ima, ima slasti puno, i da se radi klasično vino ili jedno i drugo vino se radi. U krajnjoj liniji ima i sad proizvođače, više nisu zapatili tu sortu.
Da li je isplativo baviti se ovim poslom? Negde sam našla da se ne može čovjek baš obogatiti, ali se da se može solidno zaraditi.
Pa da vam kažem, jeste, može da se lepo zaradi, da se živi lepo. Ali tu, ako živite samo od toga, onda bi tu trebalo da bude bar jednom jedno 7, 8 do 10 hektara vinograda, da imate razna vina, da imate dobar marketing, da imate natalno zemljište, odaberete sort, odaberete loznu podlogu. Sve to ispunite kao uslove za dobijanje dobrog grožđa. Onda je važna tehnologija, imate dobru tehnologiju. I kad se to završite, šta je sad važno? Kokoška, kazali smo jaje, mislimo na kokošije, neko misli na nojevo, ne, marketing, da se kokodače, na razne načine promocije, prezentacije, i to jednostavno može da dovede do toga da to vino postane poznato, da se traži vino, da se postavi na tržište taj proizvođač sa svojim kvalitetom, dobrim kvalitetom, da dobije neke nagrade ocjenjivanjem raznim i tako dalje, da bude interesantno vino.
Tu sad dolazimo do te priče o vinskom turizmu, ja. To je vrlo bitan moment upravo za tu promociju i marketing. Kako ući u to?
Pa da vam kažem, znate kako, ove naše organizacije turističke Srbije, oni su to o tome pričali još pre 5-7 godina po svetu, mi, koji vinski putevi, postoje neke destinacije, tačke neke određene, vinski put je uređena celina, zna se, bilbordi, mora bude bar 5-7 proizvođača vina, uređeno, da imate informacijni centar, da imate prenoćite negdje, da imate puno toga, imate prateće programe, puno se na tome pričaju i tako dalje, znači mi toga nema, apsolutno, ima pojedini dobri proizvođača koji primaju goste i koji nude i vino i nešto malo programa, ali će sve to u povoju kod nas. Možemo da pričamo si busam u prsa koliko hoćemo, ali vinski putevi su u povoju kod nas, oni ne postoje kao takvi putevi. To su samo, evo i u Hrvatskoj, tamo muče se, vinski put mora da zaživi, on ne mora se dotira, a kada stane na svoje noge, on mora sam da se finansira. Ne samo kad je berba i nova godina dođe ljudi, da bude stalno aktivan vinski put, da možda donese prihode tim ljudima koji se bave proizvodnjom grožđa, pratećim programom, vožnje fijakira, jahanje, ne znam, ono tamo i tako da prodaje suvenira, sve to mora bude na vinskom putu.
Makedonska vina su dosta popularna, bar kod nas, ne znam kako prolaze u svetu.
Pa da kažem, ima raznih vina, ima dobrih proizvođača, ima dobrih proizvođača, ali ima i prosječni proizvođači, oni dosta grožđa prodaju.
Da. Ali smo mi skloni da nekad uzmemo neka, na primjer, francuska, španska vina, koja možda nisu nekog vrhunskog kvaliteta, ima boljih naših. Zbog čega to? Mislim, šta je, da li smo mi baš toliko snobovi ili tu sad ima neke istine da su to baš...
Pa znate šta, ima toga malo, kaže, evo što je ovo vino vidi, ono probam, ništa. Jednostavno, ima toga kao... to strano je bolje, ali treba znati šta je, treba znati sorte, treba znati godinu, berba, probati i vidjeti šta je, ako je to špansko, šta je taj tempranillo, karakteristika ta i ta, jučer smo ga imali ta i ta, i imali smo i tempranillo, imali smo i ovaj Jacob's Creek iz Australije, imali smo i ovaj australijska vina, i kad se sve završilo, ta crvena vina, ja izvadim vino koje sam ja uradio prošle godine i sipam istina grožđe iz Makedonije, ali jedno vino onako što ga Merlo, Cabernet Shiraz, gusto, puno, ja kažem, šta je sa... Pa sad, vidite, to je to, nemojte padati u nesvest. Jer kod nas se uvozi vina, ne visoko, ima neku veze skupa vina, znači visoko kotirana, uglavnom se uvoze vina koja su jeftinije da bi se u razlici na ceni zaradile pare.
Da. A u čemu je razlika, na primjer, Francuska poznata kao vinogradarska zemlja? Ako zanemarimo činjenicu da je mnogo veća, da. Šta je to što oni imaju, a mi nemamo da bismo ostvarili takav kvalitet vina?
Oni imaju tradiciju, jednu veliku tradiciju, znači sa oca na sina i unuka, pradede i tako dalje. Znači, imaju apsolutno sorte dobre, imaju taj mikroklimat, imaju zemljište. Znate, to ovo zemljište mora bude siromašno zemljište, znači šljunko to koje je kamenito, koje će natjerati vino u lozu se muči, ona kad se muči daje kvalitet. Na plodnim zemljištima nema vina, nema dobrog vina, tako da to je sigurno važno za taj kvalitet francuskih vina, ali iskreno kažem, pazite, to su Francusi će nas pobediti kad je u pitanju neko veliko vino, recimo Romane Conti, Pinot Noir, Burgunda Crni iz Romane Conti, to je 1,8 hektara vinograd. On prodaje sve ostale vine iz regiona. Da dobijete jednu tu bocu, da kupite još 11 boca iz okoline, koja su isto dobra. Ali to je neki vinograd, tradicija, zemljište neko, i taj Pinot Noir stvarno ima i punoću, ima sve živo, ima snagu, ima aromu, i on se ne prodaje pre, ne znam, 7-8 godina starosti. Mi nemamo tu tradiciju, pijemo stara vina, mi pijemo samo ugljen dioksid, sveže, Coca-Cola, Mirinda, Fanta, tako je se prenijela na ukus ovih potrošača vina. Ja volim odležalo vino kad se formira posle 3, 4, 5 godina, to je taj buke, ovo nije buke, ovo je miris jedan, miris svež, novog vina, voćni, cvetni, začinski, koji posle prelazi u miris starog vina, ali buke se stvori, to je samo prednost sorti u dobrim godinama, sa dobrih zemljišta, laga, pozicija, znači u dobrim godinama, nije tako da samo to buke posle 5, 6, 7 godina u boci, onda možda kaže vas bukečić posle 15 godina kod dobrih sorti, je kao, to je buke koji kad se otvori boca zamiriše cela prostorija.
Sa takvom strašću govorite o ovom vinu da ja verujem da su mnogi naši slušalci poželjeli ne da popiju čašu vina, nego prosto da se upute u to šta piju. I hvala vam na svim ovim informacijama koje ste dali, nije bilo mnogo vremena, nadamo se da će biti još koja prilika da ovom...
Ja sam zahvalan, izvinjam se, samo zahvalan se što ste me pozvali, a i ljudima kažu, iz ovom pa kažu, znate šta, ne znaju me, kažu, kad vi pričate na televiziji, mi vas gledamo i odmah uzimamo vino, sipamo i pijemo. Kao toliko sam ja infektivan po znaku navoda, a to jeste moja misija kao nekog izaslanika Boga Bakusa. Prijatno svima.
11:56, slušali ste prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Moje ime je Olivera Stajić i želim vam prijatan ostatak dana. No, no, no. Yes, I've been blocked, but when I come back, you will know.
Nothing you can teach me that I cannot learn from Mistress Attaway.